You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Полицията в България разследва жестокото изнасилване и убийство в събота миналата седмица на 30-годишната Виктория Маринова, административен директор и водещ в русенската телевизия TVN. Маринова наскоро стартира ново разследващо предаване, наречено «Детектор». Първият епизод на «Детектор» на 30 септември излъчи интервюта с разследващите журналисти Димитър Стоянов от интернет страницата bivol.bg и румънският му колега Атила Биро от Romanian Rise Project за разследване на предполагаеми измами с европейски средства, свързани с големи бизнесмени и политици. След предаването Димитър Стоянов и Атила Биро за кратко са били задържани от полицията в Русе, което предизвика реакция от неправителствената организация Репортери без граница. Харлем Дезир, представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по въпросите на свободата на медиите, осъди убийството на Маринова в социалната мрежа Twitter, като каза, че е шокиран от ужасяващото убийство на разследващата журналистка Виктория Маринова в България и спешно призовава за пълно и задълбочено разследване. Случаят привлече огромно внимание и социалните мрежи в България и по света тръгнаха с всевъзможни версии за случилото се. Явните факти бяха преувеличени или премълчани. Сега вече знаем, че Виктория Маринова не е била точно разследващ журналист, а водещ на предаване, в което е интервюирала разследващи журналисти. Репутацията на България и българските власти обаче допуска саморазправа с хора, които не са с властта. Затова медийния поток пък допусна разпространение на многобройни сценарии за мотивите на престъплението. В България няма институция, ползваща се с доверие, която да представи обективно фактите и да опровергае спекулациите. Това добре се знае не само в България, но и извън нея. И Брюксел веднага предложи помощ за провеждане на безпристрастно разследване. Случаят с Виктория Маринова за пореден път показва, че българското общество не вярва на институциите си. А това на практика означава разпад на държавата, коментира Медиа Пул. Вчера стана известно, че заподозрян за убийството на Виктория Маринова е арестуван в Германия. 21-годишният Северин Красимиров от цигански произход е заловен в германският град Штаде. Той е рецидивист, крадец, избягал при майка си в Германия, пише вестник 24 часа. Установено е, че е заминал за Германия в неделя със свой приятел, след като извършил престъплението в България. Мотивите за престъплението предстоят да бъдат изяснени. Най-вероятно става дума за моментна проява на агресия. Извършителят е познат на властите в България с подобни прояви. Очаква се той да бъде екстрадиран в България от властите в Германия и да бъде разпитан. По неофициална информация, извършителят на престъплението е засечен по ДНК, която е съвпаднала 100% с намерените доказателства. Ние сме шокирани, никога не сме получили никакви заплахи, насочени към Виктория Маринова или към нашата телевизия, заяви журналист от TVN пред Репортери без граници. Под условие за анонимност, като добави, че той и колегите му се страхуват за собствената си безопасност. Бруталното убийство на журналистката от Русе идва в момент, когато Радио Свободна Европа обяви, че ще възобнови емисиите си на български език. Основната причина за това е силно обезпокоителната годишна класация на Репортери без граници за свободата на медиите в света, където от 180 държави България е на 111-то място и се намира между Боливия и Централно-Африканската република. Това е една от темите, по която разговарях с Александър Детев, български журналист, който живее и работи в Виена. Здравей, Александър!
Здравей, здравейте на всички българи в Австралия.
Как е времето във Виена в този сезон? Тук е вече пролет. Как се чувства настроението във Виена?
Във Виена вече е есен. За добро или за лошо време, за равносметка като цяло, но сега се радваме на последните слънчеви дни.
Добре, преди да започнем да говорим за това, с което ти се занимаваш във Виена като журналист, каква е твоята кратка визитна картичка? Как би се представил?
Аз съм на 24 години, от 5 години съм в Виена, завършил съм немската гимназия в София. респективно за това и заминах да уча тук на немски език. Занимавам се тук с маркетинг, а в свободното си време обичам да разказвам истории и особен фокус поставям върху историите на българи зад граница.
Александър, ти работиш за интернет сайта, т.е. BG, където представяш авторски материали и интересни теми. Ще ни кажеш ли каква е основната тематика на този подкастинг сайт и също така кой го спонсорира, кой го ръководи? Как оцелявате в огромната конкуренция на социалните медии?
Всъщност сайтът той стартира през февруари месец, аз се присъединих малко по-късно, през април, ако не се лъжа. А подкаста, който започнах да правя заедно с Тоест, е нещо съвсем ново, което започнахме през август. Преди това основният фокус беше върху текстови, понякога и видеоматериали. Всъщност концепцията на Тоест е да обяснява новините и да обяснява актуалните теми, затова и формата е седмичен. Тоест всички материали излизат в събота и те са значително по-дълги от стандартните дописки в повечето сайтове, новинарски. Относно финансирането, опитваме да представим и предложим един алтернативен модел на финансиране. Сайта няма платено съдържание, не се публикуват рекламни статии, нито пък има рекламни банери, т.е. разчита се само на спонсорство посредством дарения от нашите читатели. Идеята е да убедим хората, че информацията е нещо, което не е лесно за производство, т.е. то струва ресурс. Съответно, всеки може би трябва да поеме своята отговорност, ако иска демокрацията да функционира правилно, защото един от стожерите на тази демокрация е точно свободното слово, както и ти много добре знаеш.
Да, това наистина е така, но говорейки за свободно слово и за информация, имате ли вие ваша аудитория, на която основно разчитате и къде е тя? В България или извън България?
Много ми се иска, особено с подкаста, той се казва Паралели и Меридиани, и всъщност в подрубриката Меридиани виртуално пътуваме по света, т.е. търсим мнението по актуални въпроси на българи, които живеят в чужбина, т.е. на други меридиани. И много ми се иска сайта да може да обедини българите в страната и българите в България и да даде един пример за това, че посредством малка помощ и едно подобно обединение около една идея, можем да се преборим с тази наистина тъжна ситуация, в която в последните години българските медии се намират. Относно аудиторията, тя е разнообразна, просто защото сайта е политематичен, т.е. ние обхващаме както вътрешна и външна политика, така и култура, така и обществени теми, IT теми, икономически и така нататък.
Стана дума за вашата аудитория. Ти си във Виена. Има ли българи в Австрия, които ви слушат? Колко са те? Имате ли някакво взаимодействие с българската общност там?
Българската общност тук е доста активна и доста се интересува от случващото се в страната. Със сигурност за това допринася и късата дистанция. Виена е на 2000 км от България и всъщност всички мои медийни продукти по един или друг начин включват и представители на българската общност. Рубриката, която правя към Българската национална телевизия отвъд границите, вече имам няколко гости, които са били от Виена. В подкаста към, т.е. също обсъждаме виенски въпроси. Тук общността е много активна, много дейна, много се вълнува. Организираме за трети път едно голямо събитие, което правим за българите тук, с ход свободен. То се казва информационен ден на българите в Австрия. Всъщност събираме общността и им даваме платформа и възможност да си подпомагат един други го. Имаме различни експерти, консултанти, българи, които са с дълга практика тук, адвокати, счетоводители и така нататък, които съвсем безплатно и достъпно обясняват на своите сънародници важни теми от живота в Австрия. Но пък имаме и гости от България с интересни теми. Имаме и културна програма. Един филм за Невена Коканова. Тази година се навършва от 80 години от рождението й. И журналистът Георги Тошев представи неговия филм по случай юбилея на актрисата. Така че българската общност в Австрия е доста свързана и аз няма как да не давам на тях платформа в българските медии, защото определено има какво да кажат. Определено могат да дадат добри съвети, пък дори да влезнат в ролята на ментори за хората в страната, за неща, които тук са доста по-добре развити, отколкото в България.
Имаш ли впечатление какъв е демографския профил на българската общност в Австрия от гледна точка на възраст, от гледна точка на образование, на интереси?
Да, значи мога да кажа горе-долу, тъй като статистиките, нали, не ги помня с точни числа, но във Виена има около 17-18 хиляди българи, в цяла Австрия са над 25 хиляди, което значи, че много голям процент са концентрирани тук в един град. След тези хора, очудващо, въпреки това, което ние си мислим, не са основно студенти, макар да имате големи университета тук в страната и студентите да са около 3 хиляди. Има много хора, които работят, които са дошли отскоро и работят, които са тук от над 20 години, има и такава общност, нали, от емигранти от 90-те години. Общо взето българите в Виена по разпределение могат да ги сравна с българите в България по проста причина, че е много цветно и много различно и точно толкова, колкото са различни българите в България, толкова сме различни ние. Имаме както сезонни работници, така и постоянни, имаме както хора, които се занимават с по-ниско платен труд, така и хора, които са преподаватели, които са адвокати, лекари, така нататък. Имаме и студентска активна студентска общност. Хубавото е, че, както казах, Австрия не е голяма държава и голям процент от българите са концентрирани тук в един град. Съответно, това дава възможност за изграждането на една активна и работеща общност.
Александър, и сега един журналистически въпрос. Неотдавна стана известно, че Радио Свободна Европа ще отвори отново редакцията си и предаванията си за България. Каква е твоята професионална интерпретация на тази новина? Как да разбираме това връщане към времето, когато Радио Свободна Европа предаваше на български по време на студената война?
Ами това на първо време няма как да не кажем, че е нещо тъжно като констатация, че имаме нужда от това радио и че всъщност условията на пазара, условията на медиите в България предполага това то да трябва да се завърне, но е логично следствие на нещата. България има едни процеси, от които медиите пострадаха най-тежко. Само искам да вметна, че през 2004 година, когато радиото затваря врати за България, българската редакция на Свободна Европа, ние по класацията на епотеи без граници за свобода на словото сме на 32 или 34 място. Към 2018 година ни поставят на 111 място. Катализираха се едни процеси на овладяване на медии, на овладяване особено на печата, от няколко човека и това стана заедно с икономическата криза 2008-2009 година. Просто медиите в цял свят започнаха да срещат много трудности, свързани с това, че рекламните бюджети паднаха, защото логично следствие, когато една фирма трябва да съкращава разходи, първо се реже от реклама. В България това доведе действително до едно обвързване на политика с икономика и медии и общо взето стана един затворен кръг, в който трудно и да пробиеш, по простата причина, че условията на пазара са такива, че много от медиите, да не кажа повечето от медиите, не могат да се издържат сами и имат нужда от финансиране. Та Свободна Европа е един, може би, свеж порък, може би нещо различно, нещо, което ще раздвижи някакъв разговор, надявам се, ще катализира някакъв разговор, някакви процеси по това да се борим за повече свободни медии, за повече свободно слово. Защото от липсата му страдаме всички, от разпространяването на фалшиви и неверни манипулативни информации страдаме всички, от разпространяването на един постоянен негативизъм по всички въпроси в България страдаме, това ни пречи дори и на здравето, бих казал. Така че да, радиото е тъжна констатация, че трябва да се завърне, но самото му завръщане само по себе си в сегашната ситуация е по-скоро позитивна новина.
Може би все пак можем да добавим и това, че единствено за България и за Румъния Радио Свободна Европа възобновява емисиите си, което е все пак една негативна оценка за нивото на свобода и независимост на медиите в тези две страни. Да се надяваме, че от тук нататък ще настъпват само подобрения.
Да се надяваме наистина, да, права си. Това е точно една оценка, може би една критика, която имаме нужда да чуваме все по-често отвън, за да може евентуално да се събудим и да осъзнаем какво е положението, че трябва да предприемем нещо.
Уважаеми слушатели, Александър Детев от Виена, благодаря ти.
Благодаря и аз. Хубав ден и поздрави към Австралия.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.